радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
На шестия ден, седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Сега се пренасиме на метростанция Цариградско шосе, където имаме връзка с Иляна Беновска. Здравей, Иляна!
Здравей, Деница, и добър ден на нашите слушатели. Намираме се на Цариградско шосе, на метростанция Цариградско шосе, където всъщност вече е организиран новия вход за София. Хората могат да си оставят колите, да се качат на метрото и да стигнат от единия край на София до другия. Нека да обявя, намираме се с госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на София. Тук с нас е Любомир Христов, заместник кмет по транспорта. И инженер Стоян Братов, изпълнителен директор на Метрополитен еднолично акционерно дружество. Както обявихме, с госпожа Йорданка Фандъкова и двамата кавалери, Радио К2 и почивна станция, ще попътуваме из София. Слушайте по К2 и гледайте по нова телевизия, това метро шоу го нарекохме. А ако искате, заповядайте с нас. Сега ние тръгваме от метростанция Цариградско шосе, а в 10:15 ще акостираме пред метростанция Сердика. Ще бъдат позиционирани камерите пред президентството на фонтаните. Няма да скрия, уважаеми слушатели, че замисълът ни беше да се движим с метрото, но няма добър сигнал и отчасти на много места се губи. Сега ще разберем защо. И по този повод решихме да се върнем обратно с автомобила, с който се намираме тук, за да можем да разговаряме по пътя. Госпожо Фандъкова, добър ден. Доволна ли сте от това, което успяхте да направите в срок? Хората в София да могат да влязат в паркинга, с колко места обявете отново, да се качат на метрото и какво да се случи?
Няма как да не сме доволни. Мисля, че всички софианци са доволни от това, че метрото се разширява, защото то е най-удобният, най-бързия и най-екологичният вид градски транспорт. Разбира се, че голяма придобивка е изграждането на буферния паркинг. Това е първият буферен паркинг, който се открива заедно с откриването на метростанциите и линиите на метрото. Видяхте го сама, той е огромен, за 1300 автомобила на две нива. Предвидено е да има облегчения за хората, които оставят автомобилите си на паркинга и ползват метрото.
Каква е цената на престоя на автомобил?
Бързам да кажа, че в момента паркинга е напълно безплатен и инженер Братов е предложил, аз напълно го подкрепям, да остане такъв до септември месец, когато влизат в сила вече новите условия за паркиране в синя зона.
Каква е калкулацията за сметка на общината?
Нека да кажа и това, че от тогава отново ще има облегчени условия. Първите два часа безплатно, от третия час вече ще струва 50 стотинки на час. Целта е да облегчим центъра от трафик. Такава е целта на всичките ни мерки, които взимаме, на всички усилия, както на оформянето на синята и зелена зона, така също и строителството на метрото, изграждането на буферните паркинги. От есента те вече ще се увеличат, заедно с пускането на втората линия на метрото от Обеля Надежда до Лозенец. Ще бъдат пуснати и следващите буферни паркинги на булевард Ловско шосе, на булевард Черни връх и при Централна гара, така че хората, които искат да свършат работа в центъра, ще имат алтернатива и тя ще бъде да ползват метрото.
Ще стигнем и до центъра след малко, като тръгнем от тук, и аз лично ще ви задам любимия си въпрос за преходите, стопчета в центъра на София. Вие сигурно също споделяте моите забележки, но сигурно също като дама, заета дама, която ходи с стопчета, ще вземете мерки. Но това е втора тема. Сега да попитам, инженер Братове, вашата гордост в метрото, ние видяхме паркинга. Паркинга е чудесен. Нека да ви кажа, уважаеми слушатели, че се влиза с едно талонче. Наистина е безплатно в момента, вътре е чисто, подредено и можете да си оставите съвсем спокойно автомобила. В метрото по същия начин се влиза като в аптека. Такъв ли сте честник и подреден, господин Братове?
Първо, метрото е ново съоръжение за София и затова ние се стараем да поддържаме високо ниво на обслужване на пътниците, както и чистота, за която споменахте. Всяка нощ се чистят метростанциите, поддържат се непрекъснато и именно чистотата е необходима, за да може хората да се чувстват уютно. Дори нещо повече, ние сме правили наблюдение, когато пътник с билетчи, чури се къде да го изхвърли, търси кошчи и така нататък. На улицата, като излезе, обаче малко по друг начин реагира, така че метрото има и дисциплинираща роля. И смятам, че това е полезно и разбира се, че трябва да се поддържа. Вкъщи не е така, не се притеснявайте.
Очаквах да чуя, че това е менталитетно. Инженер Братов, трябва да ви кажа и госпожа Фандъкова, ние си говорихме един на идване и сега на връщане по Цариградско шосе, ще ви помоля да го отбележим. Колко е чисто тук наистина и да носа запази, аз самата ми смелаш да хвърля нещо от колата преди да влезем тук и видях навсякъде кошчета. Това е един белег на цивилизованост. Не знам дали сте забелязали в развитите градове, кошчетата са на около 10 метра.
Първо, както каза и Жидер Братов, не само в метрото, всяка сутрин града се почиства и вие видяхте, идвайки да сам по Цариградско шосе, че града изглежда чист и е въпросът ние да го запазим такъв. Разбира се, че има и шофьори, които, спирайки на светофарите, изхвърлят фасовете си от прозореца и аз наистина апелирам към това, да стават все по-малко тези шофьори, защото парите, с които чистим града, всъщност са парите на гражданите.
Искам да ви кажа един съвсем пресен случай, в който аз бях главното действащо лице на вълно. Какво съпричастие има от страна на хората? Пред мен в едно задръстване един шофьор си отвори вратата и изпразни си целият пепелник долу на асфалта под колата. Аз излязох от колата и му казах, вземи да си прибереш тия фасове. Той скочи и каза, ти коя си бе? И тръгна така заплашително. Излязоха пет мъже и му казаха, аз събери си сега. И никой не тръгна, докато той не събра. Значи вие имате съмисленици.
Да, така е. Аз виждам, че все повече стават хората, които имат по-активно гражданско съзнание и всъщност нашия ангажимент наистина е да поддържаме града чист, защото когато е чисто, все по-малко стават хората, които си позволяват да изхвърлят каквото и да било на улицата. Същото се отнася и за парковете, за градините, за цветята, които са посадени. Миналата година имахме много повече кражби на луковици, на посадъчен материал. Виждам, че хората вече стават все по-съзнателни, защото виждат, че това е за всички. То е не е за кмета или за администрацията на общината, а това е радости за децата и добро самочувствие на всички съседи.
Инженер Братов, кажете на какво така вкусно и приятно мирише метрото? Тая миризма, си говорихме с госпожа Фандъкова сега преди малко, че е характерна за целия свят.
Мирише вкусно, а мирише на метро. Тъй като това има характерна миризма поради специалните химикали, с които са обработени дървените траверси, за да може да имат дълъг срок на действие, на експлоатация, да обработват с криозоп. И навсякъде по света това е характерна миризма на метрото, защото в района на Стрелките се използват такива траверси. Така че това е характерната миризма и затова като влезете в света в метро, само по това може да усетите, че сте в метро.
Сега ще ви помоля да ми съдействате малко с всеки от вас, който му задам въпрос да си държи микрофона, защото аз, уважаеми слушатели, се хващам за кормилото и се устремяваме по Цариградско шосе към центъра в нашето пътуване из София, заедно с кмета на София, госпожа Йорданка Фандъкова, Радио К2 и почивна станция, която ще ни чака, повтарям отново, пред президентството на фонтаните, за да продължим разговора и в телевизионен формат по Нова телевизия. С нас Любомир Христов, заместник кмет по транспорта, и инженер Стоян Братов, изпълнителен директор на Метрополитен. Господин Христов, да ви включа и вас. Сега тръгваме, даваме микрофона, аз хващам волана. Кажете каква е оценката ви за транспорта в София, след като вече метрото достигна до тези обеми и размери и след като вече имаме и начин да облегчим синята и зелената зона, която ще се въведе и центъра по отношение на паркинга.
Добро утро. Факт е, че изграждането на метрото в София е един от най-значимите транспортни обекти и решения за големия град, в който София се превърна последните десетилетия. И със сигурност, когато края на лятото бъде пуснато в експлоатация и втората линия на метрото, всички ние, които живеем в града, пътуваме ежедневно, ще усетим пълноценно ефекта от тази инвестиция. Тогава вече метрото ще започне да функционира не като една линия от градския транспорт, а на практика като мрежа, която ще осигурява ефективен транспорт на голям брой хора на дълги разстояния в града, такова каквото и предназначението на метрото навсякъде по света, да даде възможност на хората да пропътуват големите разстояния в модерните градове, пътувайки за работа и с друга цел, на голямо разстояние, бързо, в една много комфортна и климатизирана среда, така че да могат да почувстват пълноценно ефекта от тези многомилионни инвестиции, които се правят с подкрепата на Европейския съюз, съфинансирани от бюджета на града и от републиканския бюджет.
Благодаря ви. Ето сега, уважаеми слушатели, ние си прехвърляме малкото микрофонче от ръка на ръка. Пътуваме с автомобил по Цариградско шосе с госпожа Фандъкова, с инженер Стоян Братоев, който създаде метрото, и с Любомир Христов, заместник кмета по транспорта на Столична община. Госпожо Фандъкова, виждате, днес е събота, трафика не е толкова голям по Цариградско шосе, но пак се връщам, удивително чисто е, дупки няма, има неравности. И какво още предвиждате тук да направите, вие го споменахте на идване, сега го кажете и на нашите слушатели, по отношение на Цариградско шосе?
Ние се стремим да подобряваме качеството, да чистотата на града непрекъснато, и в това, в тези усилия не сме сами. Ние използваме чужди опит по всяка една от сферите, в които работим, специално по темата чистота. Сътрудничим с община Женева от няколко години. Знаем, че и всички даваме за пример Швейцария като една от най-чистите страни, и това не е случайно. Имат много богат опит.
Една забележка само си позволявам. Кметът на Женева е скрепи по време на предизборната кампания.
Това също не е случайно. Ние имаме наистина добро сътрудничество. Той е един млад, амбициозен човек, който има доста сериозни шансове и за политическа кариера, но е един много практичен човек, като всеки кмет. И имаме конкретни проекти. Не просто се виждаме и си говорим. Един от тези проекти, една от сферите, това е името екологията и темата за чистотата. Условията, които заложихме в конкурсите, проведени преди 2 години, резултат от които всъщност е състоянието на града в отношение на чистотата днес, са заимствани именно от община Женева, и има още какво да се желая. В това отношение голям източник на замърсяване всъщност е самата инфраструктура на града, в това число и зелената система. Виждате сега в ляво тази зелена ивица, която е в средата на Цариградско шосе. Ако обърнат внимание и слушателите, минавайки от тук, ще видят, че е завишено нивото на зелената площ и съответно на пръста, която излиза над нивото на асфалта. При всеки дъжд част от тази пръст се свлича, и това, разбира се, че завъртява асфалта. Колкото и да се бие, това са инвестиции, това са пари, по-добре е да се положат усилия и да се направи така, както са направили нашите колеги. Затова започва да реализацията на един пилотен проект тук на Цариградско шосе с усилията на Столичния инспекторат, а именно да се свали нивото на тази на пръста, в която е заседена кривата, и разбира се, след това да се озелени, за да бъде и красиво. Така че това да не бъде източник за замърсяване. Тогава лявата част ще изглежда така, както и дясната, с усилията на почистващите фирми, с машинното метене, което осъществява периодично, и разбира се, което също следва да се осъществява периодично, за да не влагаме и излични средства за това.
Уважаеми слушатели, както разбрахте, пътуваме в момента по Цариградско шосе. Това е едно метро или роудшоу, както иска да го наречете, днес в събота по Радио К2. След малко ще преминем и в ефира на нова телевизия в предаването Почивна станция. Екипът на телевизията ни чака пред президентството на Фонтаните. Ако искате, заповядайте да поговорите с кмета на София Йорданка Фандъкова. С нас е и заместник кмета Любомир Христов по транспорта, и инженер Стоян Бъртоев,
изпълнителен директор на Метрополитен. Искам да ви върна, госпожо Фандъкова, ако искате, включете в помощ и двамата кавалерите при нас в колата по Цариградско шосе, към така простата тема за метростанция 3. Защо около входа на метрото е кално, няма пътечки и хората дали справо протестират по този въпрос? Заповядайте.
Аз, разбира се, ще дава възможност и да колегите да кажат, но искам специално да подчертая, много се говори за това, тъй като да забравяме, че изграждането на метрото има своите етапи. Нищо не става изведнъж. Метрото и неговата сила като проект е в това, че той е един интегриран проект, но тази интегрираност се постига с различни източници на финансиране. Метрото се финансира заедно с част от останалата инфраструктура с европейски средства. Това е голямото достоинство. Над 95 милиона евро са инвестирани само в този участък от 2 км и 250 метра и 2 метанци. В същото време надземната инфраструктура, част от нея се финансира и от общинския бюджет и се изискват съответните процедури. Да си припомним, че този участък беше завършен много предсрочно и това е за облекчение на хората. Имахме дилема, разбира се, дали да изчакаме да правим пътя и след това да откриваме метрото, но аз мисля, че всеки разумен човек ще каже, че това не си струва. След като нещо е готово, то трябва да се използва.
Аз пък си мислех, че вие ползвате, госпожо Фандъкова, френската метода, ще го нарека така. Чела съм, че във Франция, когато има ново строителство, около месец, било то квартал или някаква такава инфраструктура, около месец се оставя без да бъде построено и завършено, за да се види откъде минават хората, къде ще оттъпчат пътеките, т.е. откъде има удобен маршрута и така да се постъпи. Има ли такава причина? И второ, мисля си, че четох някъде, че по отношение на терените, които са около метростанцията, има частни имоти, които вие трябва да решите въпрос с обезщетението или бъркам?
Съвсем права сте. Това е и колегия проблем, който много често забавя изграждането на инфраструктурата, а именно големите средства, които трябва да се плащат за отчуждаване на имоти. Спазваме много стриктно всяка процедура, затова понякога така на вид за хората се получава забавяне, но за нас това е изключително важно. И пак ще кажа, там проектът е за изграждане на цялостен път, участък пътя с тротуари, с осветление, така както правим навсякъде. И това ще се случи, защото процедурите вече са приключили, строителството ще започне и до края на лятото се надяваме, господин Претов сега ще каже точно кога, че пътя ще бъде изграден. Въпреки това обаче, да, колегите положиха специални усилия, за да не ходят в кълта и изградиха временни пътеки, асфалтови пътеки, за да може който желая да ползва метрото. Нека да подчертаем, че до тогава, докато се отпусна метрото, хората са ползвали друг вид градски транспорт. Ако за някой това е по-удобно, той може да го прави и в момента. Но ние сме дали алтернатива. Който желая, на когото е удобно, ще бъдем изключително доволни, ако той се възползва от този вид градски транспорт.
Господин Братов ще се включи след малко по тази тема, но в момента, уважаеми слушатели, се намираме на северния вход на Народното събрание на площад Александър Невски. Тук ще бъде концентрирана една от така наречените сини, а и зелени зони, нали ще има тук. И аз отивам до любимата си тема. На мен като журналист това ми е една от териториите. Народно събрание, президентство, Министерски съвет. Трябва да си оставя колата тук в синя зона до 2 часа и да почна да ходя с токчетата по паветата. Айде, госпожо Фандъкова, да ми отговорите на този въпрос.
Първо, вие шофирате и да забелязахте, че ние видахме и през едно обдовено пространство, по което можете спокойно да се разхождате дори с най-тъпките токчета, а това е пешеходната зона пред Софийския университет по булевард Цар Освободител, която вече е напълно готова, озеленена, с възстановени стени, символа на София. И аз каня всички, които желаят да се разходят днес, утре, в почивните дни. А утре университетският театър ще има и представление да открито. Ние предоставяме това пространство на младите хора, като по този начин увеличаваме непрекъснато градските, откритите градски пространства, по които могат да се правят и културни събития, и се приближаваме към нашата цел София да бъде европейска столица на културата през 2019 година. По отношение на паркирането, аз ще помоля господин да разяснение от кога и какво се случва с синята и зелена зона, но само ще кажа, че усилията са ни комплексни. Те са насочени към това да облегчаваме центъра от трафика и да създаваме алтернативи чрез градски транспорт и, разбира се, по-добра инфраструктура. Ето тук в дясно виждате новия тротуар, обновения тротуар на улица Раковски до пресечката с Цар Освободител по края Руската църква. Това е част от програмата ни, която започнахме тази година за обновяване на тротуарите. Също така много време, много средства и усилия. Тази година ще инвестираме 2 милиона лева в обновяване на тротуари. Продължаваме с проекта и по край Софийския университет до по край улица Шипка и на много други места в кварталите, за да може все повече дами да ходят спокойно по тротуарите на София. Но нека предлагам господин Христов да разкаже малко повече за синята зона.
Действително, с решението на Общинския съвет за промяна в наредбата за организация на движението се въведе нова организация на паркирането в София, която ще влезе в сила от началото на месец септември и която фактически представлява разделяне на сегашната синя зона на две подзони, които са лимитирани както в ценово, така и в времеве отношение. И синята зона, която ще функционира, на практика ще обхваща идеалния център на града, малкия вътрешен градски ринг, където натоварването е най-голямо от гледна точка на паркиране. Но това, което ще бъде като алтернатива и възможност за хората, разбира се, с пускането на втория лъч на метрото, буферните паркинги, които функционират като част от мрежата на метрото и като алтернатива за паркиране с едни наистина ниски цени, с 2 часа безплатно възможност за паркиране, т.е. алтернативи, които позволяват да се освободи идеалната централна градска част от натоварването на паркираните автомобили, да се създадат повече пространства за пешеходците, за хората, възможности за разходка, възможности за туристите. Ето тук сега виждаме голям брой хора и столичани, и гости на София, които следят парадната смяна, тържествената смяна на Кърлова пред президентството.
Не точно следят, ами аз сега се сетих, че днес има ден на отворени врати пред президентството и сега даже може би хората ще се обърнат и към вас. Ние ненарочно избрахме това място. Намираме се, уважаеми слушатели, сега в момента пред президентството, пред фонтана, както ви съобщих преди малко. В колата пропътувахме заедно с кмета на София госпожа Йорданка Фандъкова, заместник кмета Любомир Христов и инженер Стоян Братоев. Пропътувахме разстоянието от метростанция Цариградско шосе до тук, до центъра. Сега ще излезем от колата и ще се включиме заедно и в ефира с нова телевизия. Ето, излизаме сега в момента. Пред президентството има много хора, които чакат за деня на отворените врати в президентството. Да видим дали те пък са доволни от това, което се случва в София и в града. Сега ще видим, а нека да видим колегите от нова телевизия. Уважаеми слушатели, разговаряме в момента с кмета на София госпожа Йорданка Фандъкова, съвместна продукция на Радио К2 и почивна станция. Едно пътуване из София. Пътувахме разстоянието от метростанция Цариградско шосе до президентството, до фонтана. В едно роуд и метро шоу го нарекохме.
С нас е и заместник кмета по транспорта Любомир Христов и инженер Стоян Братов, изпълнителен директор на Метрополитен. Госпожо Фандъкова, намираме се над разкопките на метростанция Сердика. Тук доведохте и председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой, който беше при откриването на метростанция Цареградско шосе. Какво е уникалното и как това ще се превърне в един белег? Знаеме, че София се бори за европейска столица на културата.
София е един от най-старите европейски градове. На това място се развивала цивилизацията във всички периоди. Археологическите разкопки, които се извършат под булевард Мария Луиза и пред Беларкото, пред между президентството и Министерски съвет, разкриват останки от почти всички исторически епохи. От римската, късно-античната епоха са запазени в значителна степен архитектурни останки и пластове. Разкрито е трасето на Декубанус Максимус. Това е главната римска улица в посока изток-запад. Разкрити са останки от множество сгради, това число църкви, уникални мозайки, изключително добре запазени, включително части от водопровода. Знаем, че по време на римската империя Сердика е била
ванка. Не ли първия водопровод в България?
Аз не мога да кажа, не съм
чела. Това е
много, много интересно, защото той е много добре запазен. И още по това време са се използвали изключително много минералните води на града. Всички тези бани, всъщност римските императори, са идвали тук, заедно с свитите си, името, както днес казваме, на СПА. София е била спа-център и може да я превърнем отново в такъв, заради богатството, което има града. Всичко това беше разкрито по време за изграждането на 8-ма метростанция, метростанция Сердика. И всъщност уникалното, както казвате, което изненадва всички мои колеги кметове от големи градове, където се изгражда метро, е това, че ние не спряхме строителството на метрото, а в същото време успяхме да запазим находките и да продължим разкопките. Самия метрополитет инвестира над 5 милиона лева в разкопки, заедно с Института по археология на БАН, учените, на които са много благодарна, които работеха неуморно, за да спазваме всички срокове. Изискахме проекта за метрото да бъде преработен 4 пъти, за да може да не пострадат археологическите находки, а в същото време сроковете за изграждане на метрото да бъдат спазени. Така че очакваме с откриването на втората линия на метрото, част първия етап от археологическия комплекс Сердика Средец да бъде експониран. Това ще бъде изключително голяма атракция, туристическа атракция в самия център на града. Всички са впечатлени, защото ние не сме популяризирали достатъчно богатствата и възможностите на нашия град. И аз се радвам, че още от тази есен ще може хората, минавайки по улиците, през подлезите, да видят части от това, което се разкрие.
Ще успеем ли да се преборим за кандидатурата Европейска столица на културата?
С всичко, което правим в момента, аз имам големи надежди, защото включително и с тези инвестиции в разкриване и експониране на културно-историческо наследство, мисля, че са в тази посока. Общата площ на пространството, в което се разкрива археология, е 16 000 квадратни метра, заедно с подлеза 19 500 квадратни метра. Това наистина е уникално в самото сърце на града и всичко това ще може да бъде видяно част от него тази година, а всичко до 2 години да бъде експонирано отново с европейски средства. Министерството на културата е бенефициент по програма Регионално развитие по оперативна програма и около 16 милиона лева се инвестират в културно-историческо наследство в момента.
Нека да се приближим, господа, заповядайте да се приближим към екипа на станция Нова, които след малко ще ни включат. Уважаеми слушатели, напомням, правим едно метро и рок шоу с кмета на София госпожа Йорданка Фандъкова и Радио К2 и почивна станция по телевизия Нова. С нас инженер Стоян Братоев и Любир Христов, заместник кмета по транспорта, с които разговаряме за новото метро, за пътищата, за инфраструктурата, за проектите. Искам да се приближа само за момент до... Колко време имаме? Нова телевизия се питат колко време имаме. Да се приближа да се анимира Иванова, преди да са ни включили в ефира на Нова телевизия. Стани, колко време имаме още да включват
по-нова? Имаме още 3 минути, Илияна, чакаме всеки момент да ни включат. Току-що са ме набрали от ефира и ще ми кажат колко минути имаме, Пепи, до ефир? До 3 минути сме в ефир, Илияна.
Значи, уважаеми слушатели, до 3 минути ще бъдем вече, както ви съобщих, и в ефира на Нова телевизия. Здравейте, колеги, ние пропътувахме целия път от Цариградско шосе. Ето, започваме. Готови сме за включване и в ефира на Нова телевизия, госпожа Фандъкова. Чакаме знак. Това е съвместната продукция, уважаеми слушатели. Напомням ви на Радио К2 и почивна станция по телевизия Нова в метро и роудшоу заедно с кмета на София Йорданка Фандъкова и инженер Стоян Братоев, който е изпълнителен директор на Метрополитен, и с Любомир Христов, заместник кмета на София по транспорта. Влизаме вече в ефира. Ето ги колегите влизат в ефира на станция Нова. Сега вече ще бъдем вече в интегриран формат. Съобщих ви и отново ви напомням, че зад гърба ни в момента има хора, които влизат при откритите врати в президентството. Колегите от станция Нова анонсират предаването и вече сме в общ ефир.
Вече сме в общ ефир с Радио К2. Добро утро на теб, Илияна.
Здравейте.
Вие идвате от последната метростанция. За колко време пристигнахте от там до тук с кола?
Аз съм се чичала госпожа Ведовска, ще кажа.
За колко време пристигнахте?
Да ти кажа, че аз шофирах малко по-бавничко, отколкото друг път, защото разговаряхме и с ефира, но стигнахме примерно за 7 минути.
А за колко време се стига с метрото?
Нека да не забравяме, че днес е събота и няма ти какъв трафик, така че движението беше много спокойно. Метрото е за това да може да облегчава част от усилията се за облегчаване на трафика в града, така че за 14 минути може да се стигне от метростанцията на Цариградско шосе до центъра на града с метро. Знаем, че това в час пик е възможно да стане с автомобил, но освен това метрото е и, разбира се, и най-удобни и екологичен градски транспорт. Така че това е една изключително сериозна инвестиция, над 95 милиона евро, голяма част от които са европейски средства, са инвестирани само в този участък от над 2 км с 2 метростанции. Голямата придобивка за София, разбира се, ще бъде откриването на втория лъч на метрото през месец септември. Тогава ще могат хората да пътуват от Обеля през Надежда до Лозенец, изключително удобно и бързо. Ние се навираме на място, което на мен е особено скъпо с разкриването на културно-историческото наследство, и аз ви каня, въпреки че все още се работи, ако имате възможност да слезете и да видят и вашите зрители богатствата на София, които в момента се разкриват и ще доведат много туристи и ще създадат много работни места по край това.
Преди да продължим с богатствата на София, искам да се питам за метростанцията в Младост 3. Там се оказа, че тя е пусната преждевременно, няма път до там, и получихме ужасно много оплаквания, че хората трябва да минават през скално поле. Защо се получи така?
Нека само за секунда да кажа и за зрителите и за слушателите, понеже го коментирахме този проблем. Сега госпожа Фандъкова повторно за слушателите на КАД ще го изкоментира.
Аз съм сигурна, че само след 3-4 месеца всички живеещи в Младост ще са забравили този проблем. И бих задала контра въпрос. Трябваше ли да чакаме и да държим готовото метро, без да се използва от хората, за да може да се реализира и другия проект, който е друг различен от строителството на метрото, а именно строителството на пътя. Той е заложен, има финансиране за това, процедурите са проведени и строителството започва много скоро. Ще бъде изграден изцяло нов участък от пътя, продължение на булевард Сахаров с тротуари, широки тротуари, с ново осветление, така както се прави навсякъде, за да не бъде съвсем неудобно за хората. С усилията на метрополитена бяха изградени пътеки, асфалтови пътеки, за да не ходят хората именно в скълта. Но нека и да кажа, хората до тогава са ползвали друг вид градски транспорт. Т.е. те имат този избор, който иска да се възползва от новото метро. Разбира се, че ще трябва да предиде до построяването на пътя по тези пътеки, които пак подчертавам, са асфалтови, безсъкални. А за когото това е трудно, спокойно може да продължи по стария начин. Аз лично не бих си позволила да задържам една такава огромна инвестиция, направена и готова линия на метрото, само за да може да се изградат всички подходи. Мисля, че това не е правилният начин.
Понеже става дума за ходене, нека да отидем и до любимия си въпрос за токчетата и за ходенето по София, по паветата и по местата, на които ние трябва да изминеме в делови вид, добре облечени. Госпожо Фандъкова, вие гарантирате, че деловите дами ще могат, след като влезат в сила синята и зелената зона, да вървят по паветата?
Разбира се, че това е един от големите проблеми на София, състоянието на улиците и състоянието на тротуарите. Тази година започнахме реализацията на програма за ремонт и реконструкция на тротуари на стойност 2 милиона лева. Ние с госпожа Беновска видахме вече пред такива участъци, в които това е направено. През последните дни вече хората могат спокойно да се разхождат по обновения участък, изцяло реконструирания участък пред Софийския университет, пешеходната зона на булевард Царов Свободител. Продължаваме изграждането на тротуари. Разбира се, не да всякъде ще успеем. Това е една програма, която е 4 годишна и изисква много инвестиции и, разбира се, и време. Но така или иначе, метрото също допринася изключително много. Аз вече казах за булеварда, който се изгражда. Той не е единствения. Знаем, че в момента се строи булевард на Черни връх. Продължението на булевард Ловско шосе започва, вече приключва конкурс и започва изграждането и на булевард на Мария Луиза. Навсякъде се изграждат напълно нови тротуари, много места и велоалеи, така че усилията са видими, смятам, но не може всичко с магическа пръчка да решим и всичко да стане изведнъж. Става поетапно. Извинявам се на хората, които търпят на удобства, но съм сигурна, че те ще оценят това, че се работи, че се вижда, че се работи. София отново е превърнахме в строителна площадка, но аз лично смятам, че само това е пътя за по-бързата реконструкция на улиците и тротуарите.
Питам за синята и зелената зона. Зелената зона е нещо ново в София. Много хора от широкия център на града не са съгласни с нея. Бихте ли дали малко повече подробности, колко ще трябва да плащат на час или за какъв период от време?
Всъщност, новото е по-скоро синята зона. Тя е стеснена и е само в историческия център на града. Целта на всичките ни усилия, те са комплексни с изграждане на метрото, модернизация на градския транспорт, изграждане на паркингите и въвеждането на рестрикции в идеалния исторически център на града, е именно облегчаване на движението в центъра, намаляване на автомобилите и това е тенденция и за запазване здравето на хората и за запазване на околната среда. Зелената зона, това всъщност е участъка от старата синя зона. Условията са същите, както са в момента. Т.е. цената на паркиране е 1 лев на час. Разрешение престоя е до 4 часа. Т.е. няма никаква разлика от сега.
Днес е работен ден. На събота има ли синя зона?
Не е работен ден.
Имаме въпрос от студиото. Слушаме, Нана, да? Слушаме те? Нана живее в центъра на София. Иска да попита как стои въпрос с служебните абонаменти.
Аз ще помоля господин Христов, който е заедно с мен, заместник кмета по транспорта, ще кажа съвсем конкретно.
Дана до нас е заместник кмета по транспорта на София и той ще отговори на своя въпрос. Так, добро утро. Как стои въпроса с служебните абонаменти в центъра, пита Нана от студиото, водеща на почивна станция, която живее в центъра.
С служебните абонаменти, така както е регламентирано по наредба, до 10% от местата в сега действащата синя зона могат да бъдат определени за служебен абонамент за нуждите на юридически лица, институции, като вероятно нейният въпрос е по-различен. Ако изхождаме от това, че живее в центъра, може би въпросът касае как ще се уреди въпрос с паркирането на живущите на територията на синята зона. За решението на Общинския съвет, с което влезе в сила изменението на наредба за паркирането, на практика режима започва да функционира веднага след влизане в сила на тази наредба. Са обособени 20 подзони на територията на сегашната синя зона и живущите на територията на всяка от тези 20 подзони ще могат да паркират срещу винетен стикер, който ще получат от Центъра за градска мобилност, срещу 120 лева годишен абонамент. И на практика се дава възможност тези хора да паркират на територията на тази малка зона, подзона в рамките на центъра на града. Може би тук е хубаво да кажем, че преди време, когато имаше въведен режим преференциално паркиране за живущите, те бяха ограничени само на улицата, на която живеят, и първата прилежаща. Сега в процеса на обсъждане на измененията на наредбите за паркиране приехме модели, които се използват и в други европейски градове, например Виена, с малки зони, в които живущите могат да паркират при тези облекчени условия.
Аз благодаря, надявам се, че...
Нека още нещичко само да инженер Братолев, искам да попитаме нещо. Значи, няма сигнал в метрото и мисля, че това интересува всички зрители и всички слушатели.
Няма телефонен,
сигнал. Да, нека да каже господин Братолев... Защо няма сигнал в метрополитене?
Сигнал има, но има само в западния радиус на метрото, защото преди години операторите си го изградиха като система. Имаме договор подписан с тях. В момента те се обединяват трите оператора с обща система, защото действително се оказва, че инвестицията е много голяма, за да направят сигнал. Трябва на всяка метростанция да има базова станция и са решили да ползват общо съоръжение. В момента правят проекта, надявам се до няколко месеца да бъде готов проекта и да почнат да го реализират. Но там проблема е по-скоро липсата на интерес, поради това, че не е чак толкова голям трафикът, тъй като хората в метрото са за няколко минути пътуват. Разбира се, че има, които ползват телефони, но не са чак толкова много, защото ако имаше икономически стимул, те до сега щяха да го направят.
Много незададени въпроси останаха към господата, да това е. Не знам колко време разполагаме. Последно искам само да попитам. Точно стана ясно, поне според новините на Нова, че 13 700 деца тази година остават извън детските градини и извън яслите. Има ли как да бъде решен този проблем? Много бързо ще ви помоля, че ни приключва ефира.
И само един нюанс. Това политически въпрос ли е, защото опозицията го използва?
Абсолютно недопустимо е да се използват децата за политически въпроси. Разбира се, аз бих попитала тази същата опозиция къде беше, когато се продаваха и се заменяха детските градини за по няколко панелни апартаменти, но решението какво? Решението е това, което правим. Строителство, непрекъсната инвестиция в нови сгради на детски градини. Тази година в момента строим 8. Започваме до края на годината още 4 и това е една програма, която започнахме от 2006 година за първи път, поставяйки този въпрос, казвайки, че в София се раждат деца, слава Богу. Това са инвестиции, които ние не пестим, но се изисква, разбира се, време и за съжаление все още има редица семейства, които, чието деца остават да извън детските градини. Но усилията ни се увенчават с успех вече при по-големите, при 4-5 годишните, където на практика в много райони за София този проблем е напълно преодоляване.
Благодаря ви много.
И аз ти благодаря много, колеги, благодаря ви. До скоро. Това беше общия телевизионен и радиоформат с слушателите на Радио Казва и зрителите на станция Нова. Госпожо Фандукова, много ви благодаря. И ще направим едно подобно роудшоу. Аз предлагам и през зимата, за да видим как стоят нещата през зимата и с метрото, разбира се, но и с проходимостта на улиците, пък защо не и с кварталните.
Аз ви кажа непрекъснато, събота и неделя, това е времето, в което аз правя такова шоу в кавички, защото се качвам на личния си
фон. В американския термин.
Обикалям града, за да видя и къде работим, и как работим, и къде са проблемите, най-големите проблеми правят и моите колеги, защото града е огромен. Проблемите са трупани с години. Ние наистина полагаме огромни усилия. Надявам се и вярвам, че хората го разбират, виждат и също така участват.
Да, нека да се включа с един апел към нашите слушатели. Трябваше и по нова телевизия да го направя. Нека ние софианци да съдействаме и да бъдем абсолютни партньори на Столична община. Не го казвам с пропаганден или политически смисъл, защото това е нашия град, нашия дом.
Разбира се, че проблемите на града нямат свят. Нито дубките, нито липсващите детски градини са червени или сини, или някакъв друг свят. За това е важно да се работи непрекъснато и, разбира се, и хората понякога да проявяват търпение, визирайки случая в Гладус, защото когато виждаш, че проект има и само с няколко месеца това ще се случи. Разбира се, е необходимо и малко търпение.
Дано сме спомогнали, защото аз съм убедена и чисто житейски, пък и журналистически, че когато има ясни обяснения, дадени откровено и открито пред хората, тогава се разбира, че няма никакво задкулисие или някаква немърливост. И мисля, че това е модерния начин на управление.
Аз много ви благодаря и за идеята, и за това, че я реализирах пътес и наистина съм на разположение във всеки един момент, защото това е изключително важно. Вие всички медии сте хората, които помагате и на нас, и на гражданите да си говорим по възможно най-лесния и достъпен начин, така че сте на разположение по всеки един въпрос. За мен няма неудобен и труден въпрос, а има въпроси, които засягат стотици хиляди хора.
Благодаря ви, аз се върне. Желая ви успех и приятна на събота и неделя, ако има почивка.
Мерси много и на мен.
Инженер Бартов, да ви кажа и на вас довиждане. Благодаря ви за това участие и ще бъдете наш партньор по всички детайли за метрото, нали?
Няма никакъв проблем. Аз казах преди малко, че метрото е едно уникално съоръжение. С реализацията му София става друга, София става по-добра, по-хубава, по-европейска, така че колкото по-бързо се развива метрото, толкова повече ще помогнем.
Така е, успех. Благодаря ви много, господин Христов. Любовир Христов, също ви благодаря много. Знам, че вие сте винаги наш партньор в радиото. Дайте да направим една съвместна инициатива за движението.
Благодаря ви.
Не може да има пешеходни пътеки, които не се спазват, не може да има клиони други или шофьори. Ние се занимаваме сериозно с тази тема и ако искате, можем да направим нещо за града.
Ами да, аз ви благодаря за това предложение. Много е важна ролята на всички медии в възпитаването ни като общество.
Казва. И още повече седят по колите си и слушат и ние им напомняме. Не минавай през пешеходната пътека, има пешеходци.
Надявам се, че така усилията на всички медии, в това число на електронните, на радиото, в частност, ще подпомогне развитието на това.
Добре, много ви благодаря и ще поработим по темата. Желая ви приятна събота и неделя. Това беше, уважаеми слушатели, нашето директно излъчване на нашето метро и роудшоу, заедно с госпожа Йорданка Фандъкова, инженер Братоев и заместник вата по търсвата Любомир Христов, обиколка и София от метростанция Цариградско шосе до президентството. Бяхме намислили да го направим с метрото, но тъй като сигнала се губи, решихме да бъдем по-пълноценни в ефир и да се върнем с автомобила, с който отидохме до там. Нека да отбележа, че това беше съвместна продукция на Радио К2 и на почивна станция на колегите от Нова телевизия. А сега, след кратко прекъсване в студиото, продължаваме нататък с програмата от колата. Днеска сме подвижни. Ще продължим с разговор с народния представител и един от ръководителите на Демократите силна България, господин Иван Иванов. Само ни пресечете и нека да ни се добави темата и да продължим. Ние тръгваме с господин Иванов с колата към студиото.
Благодаря.